Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Da er det en uke siden vi møttes nede på Union Scene I Drammen for å snakke om essay sammen med essayist Ida Lødemel Tvedt. Og den nye tradisjonen tro, så ringer vi gjesten opp igjen når det har gått cirka en uke for å sjekke om det noe som ble glemt. Eller om det var noe som kom ut feil, eller ja, I det hele tatt. Bare sjekke om gjesten har noe mer å tilføye. Så da skal jeg prøve meg nok en gang på det jeg dårligst på I hele verden, nemlig noe teknisk, og ringe opp gjesten og forhåpentligvis klare å få et opptak av det. Hvis du hører på dette nå, så har jeg jo tydeligvis klart det. Men ok, mine nerver I høyspenn. Ja da, det ringer. Dette godt.
Hallo, Kristoffer.
God... Åh, nå ble jeg usikker på hva jeg skulle si. Jeg ser klokka 11.58. Det... Hva det nå? Det formiddag? Eller hva det?
Ja. Ja, noe sånt.
Ja. Ja, hvordan føles det nå, noen dager etter?
Nei, jeg tror det veldig lurt at du har sånne oppfølgingssamtaler, for jeg kjenner jeg har en god del høner å plukke med meg selv.
Det ja. Hvilke høner føles mest prekære?
For det første så litt ute der så drev vi rotet oss inn I noe eller jeg rotet meg inn I noe noe sånn for eksempel når du spurte meg om hva som var bra norsk essayistikk det typisk sånne ting jeg får panikk på så sa jeg et eller annet sånn Vinje og Holberg bare for ikke si noe så ja. Sa jeg noe langt vekk noe og det fordi at og der tror jeg gikk inn I en litt sånn hakkete og hurpete og avvisende modus som meg på mitt dummeste.
Ja.
Så det vil jeg bare dementere.
Altså, du følte det kommet for hardt, tenker du på?
Ja, og bare som barnslig oppstandelse når jeg ikke har noe å si. Men, så det vil jeg bare... For jeg tenker jo egentlig at det lurt å anta at det alltid foregår masse ting som under overflaten overalt, som man kanskje ikke har oversikt over. Og jeg har bare ikke så veldig god oversikt, men jeg har nå siden den gang funnet kom på alt slags gøy norsk essayistikk, uten at jeg liksom lyst til å begynne å ramse det opp, for det blir så, jeg blir så stresset og sånt. Men bare sånn rett rundt meg her, så ser jeg for eksempel et essay som kom ut I fjor av Erik Høya Leivestad, Frykt og avsky I demokratiet, som bok som burde fått mye mer oppmerksomhet. Som er liksom lignende tema som den ekko til Lena Lindgren, men veldig sånn, med en voldsom sånn idehistorisk ballast. Og Susanne Kristensen, jeg kunne liksom gått inn på det, men det skal ikke gjøre, men det masse bra, det bare meg som ikke peiling, og ikke oversikt. Og så de jeg nevnte var bare apropos den der, jeg følte rett før at jeg burde nevne den der essay-debatten, så jeg egentlig ikke har noe oversikt over, og ikke har peiling på hvem egentlig så var aktøren I. Så det var bare tull. Bak alt, jeg var dyst.
Men altså, jeg tenkte ikke på det sånn, altså, når vi satt der.
Nei.
Bare så det klart. Men var det noe annet du tenkte på, som bare, åh, det burde jeg ha nevnt? Eller noe sånt, åh, hvorfor var jeg ikke inne på det? Var det noe annet?
Ja, flere ting, tror jeg. Det ja. Ene er at jeg tror jeg nevnte tidlig at liksom, her skolefortellingen om essayet, men jeg skal komme tilbake til at det finnes andre fortellinger, så tror jeg aldri jeg gjorde det. For eksempel og det, så det, den ideen om at man kan fortelle fortellingen om essayet som hvis man bruker min sånn veldig åpne, løse ikke definisjon av hva essayet er og bare ser på det som en som har sett praksiser og en måte en holdning og en sånn spørrende metode som veldig subjektiv, så kan jo man begynne mange steder. Og en jeg liker ofte å begynne med, det vet ikke om jeg sa, jeg tror ikke jeg sa det, med for eksempel Augustin, fordi at sant, det var en bok, nevnte det, på 300-tallet, så skrev han en bok som heter Bekjennelser.
Nei, jeg tok ikke det.
Som er veldig et bra sted å begynne, for det at vi knytter an essay-tradisjonen til en litt sånn kristen bekjennelsestradisjon, en teologisk tradisjon, så jeg tror at det gir mening å knytte det til. Men den boken burde du lese, for det en bok som også sånn sjokkerende lettlest. Det en slags selvbiografi til synlatende fra 300-tallet.
Men den altså, jeg får noe ut av den nå, på en måte?
Ja, for det er en fyr som har levd et vilt liv med mye hor og mye rølp og mye drikke, som finner ut at han skal, at, så åpner han en dag, han litt på en sånn lavt punkt i livet, så finner han, åpner han, ser han, ligger Bibelen åpen på noen brev fra Paulus, der hvor det står et eller annet veldig vakkert, så jeg ikke akkurat nå husker hva jeg men som er en sånn, og så bare vender han om på livet sitt, og så bruker han liksom fortellinger om sin egen, han skriver fortellinger blant annet om å være på pæreslang når han var liten, og den vanvittige skyldfølelsen han hadde for det, og så bruker han de fortellingene om sin egen, det vi i moderne termer kunne kalt en slags altså en slags nevrotisk forhold til verden som blir til en hel teologi på et vis, og så bruker han det til å, blant annet grunnen til at vi i dag opererer med Adam og Eva som en viktig fortelling om syndefall og sånn, det er fordi han bestemte seg for at den skulle bli viktig, og brukte mye tid på å argumentere for det, at syndefallet var konkret og ekte og skal tolkes bokstavelig. Så det er en sånn bok som er så essayistisk du får det på et vis, fordi at det er både selvbiografisk, men målet er ikke selvbiografisk. Målet er ikke det målet til en memoar som er liksom fortelle om sitt eget liv og si at det var utrolig, men å si her er det noe som er universelt og som jeg kan bruke som et argument i en teologi, i et verdenssyn, med en slags politisk motivasjon. Så hvis du kan begynne fortellingen der, og du kan plukke opp den tråden overalt i verden til mange forskjellige tider. Et eksempel som jeg har brukt før, og som jeg tror jeg har fra noen andre, er puteboken, som heter The Pillow Book på engelsk. Jeg tror ikke den er oversatt norsk, men det burde den bli. Av en kinesisk, Shei Shonagon heter hun, jobbet for en sånn hertuginne på et eller annet hoff, og sitter der og skriver på 1000-tallet etter Kristus, lister om hva hun liker og hva hun ikke liker, og føles veldig moderne og veldig essayistisk når du leser det. Så du kan på en måte fortelle fortellingen på en helt annen måte.
Det er det som er noe av det mest frustrerende for meg, men også gledelig da, når jeg har lest en del av disse tingene, som jo da, jeg har lest mest eldre ting da. Men når du da sier at liksom Augustin, var det han het?
Mm-hmm.
Ja, at han liksom hadde dårlig samvittighet for at han var på pæreslang. Den mm-hmm. der, mennesket står så på stedet hvil. Altså, det føler jeg helt inn, det er jo helt likt jo, altså alt det er så likt hele veien, samtidig som det er frustrerende, så er det også litt sånn deilig selvfølgelig, men det er, ja.
Jeg tror det er litt av min dragning mot det, fordi at hvis man leser bare samtidige og raske former for sakprosa, så føles verden på en måte som en sånn evig krav om at man tar stilling i all slags konflikter. Men her er det en ny konflikt, her er det en ny krise, nå må du forte deg og bestemme deg for hva side du står på. Sånn har jeg alltid følt at verden er litt. Mm. Og så har jeg følt at jeg blir gitt noen alternativer til det, som er på den ene siden en veldig tro på framgangen, sånn Steven Pinker og alle sånne nye former for sånn bare se på alle disse grafene, se det går så bra så. Mm. Eller eller alle slags sånne veldig empiriske og optimistiske, eller ikke nødvendigvis optimistiske, men veldig sånn, vi tror på rasjonaliteten, og det kan forklare verden objektivt og sånn, og alt annet er sånn postmodernistisk relativisme. Og så på den andre siden så har jeg liksom blitt tilbudt en slags sånn, ingenting gir mening, alt brenner uansett, oppe, ned og ned og opp. Og liksom ingenting av det funker for meg, og så finner jeg på en måte en slags fjerde vei eller noe sånt, tror jeg ved å lese i stik som, jeg tror, hvis det skal være noe vits med å snakke om det til folk, så kanskje ikke noe, så er det at det finnes, for meg er det en sånn, for å være litt patetisk om det, så er det liksom det er en enorm sånn trøst og intimitet å hente i den tradisjonen, fordi at det man gjør når man leser en god essayist, føler jeg, er at du bare sitter med noen som, du sitter med noen som tenker foran deg om et eller annet ekte problem, uten å liksom forhaste seg til, eller at de liksom kan utsette dommen og stillingstakingen litt, ikke på en måte som er apolitisk, eller ikke bryr seg, men som bare gir deg litt mer tid. Og det synes jeg er, i det da, så er det en sånn slags, det er jo en sånn slags hyperdemokratisk ideal der, for det at sjangeren også har i seg en sånn, en slags sånn insistering på at alle potensielt er, kan bygge seg opp autoritet til å uttale seg om hva som helst, så lenge de er helt ærlige om hvor de står og hvor lite de vet, på en måte. At de, her kommer jeg inn i samtalen med mine begrensete kunnskaper, og så ser jeg meg rundt, og hvis jeg bare ser meg rundt godt nok, så og beskriver det i seg godt nok, så kan jeg liksom legge inn mitt lille innspill i denne lange samtalen.
Jeg angrer på en ting fra mandagen. Det var, for jeg fikk jo da, altså, for sent Didion Slouching Towards Bethlehem, selve boka da. Jeg hadde bare skurkprintet ut akkurat de to essayene vi snakket om. Illegalt på internett. Men da fikk jeg selve boka her, og da var det et forord der som hun har, hvor jeg synes hun sa noe så interessant på slutten der, når hun da selger inn denne boka. Først så sier hun da, my only advantage as a reporter is that I'm so physically small, so temperamentally unobtrusive, and so neurotically inarticulate that people tend to forget that my presence runs counter to their best interests. Og så kommer det, and it always does. Og så, ikke minst det beste, that is one last thing to remember, writers are always selling somebody out.
Og så sier hun, der sier hun vel også at de er alltid bøller, at det er noe aggressivt i å skrive, er ikke det hun sier det?
Det er mulig, det lå før der, jeg bare så bare der, ok, du må bare, altså, for det, dette var, for vi snakket jo, jeg prøvde meg jo på en sånn samling med journalistikken der da, her er det liksom jeg vet ikke, her sier hun bare pass på, altså uansett hvem du møter som har tenkt å skrive noe, altså vi har ikke gode intensjoner liksom, jeg skal bruke deg for å få en best mulig tekst.
Ja, det er så ordtaket liksom, don't fuck with writers, they will describe you. Ja, det er noe der, men jo, nei, og det er jo den journalistiske metoden hennes, det er mye å si om det. Hun er jo også sånn, hun dro for eksempel til El Salvador i 83 og skrev, hun var der bare i 2 uker, og så skrev hun 2 små essay eller artikler for New York Review of Books eller noe sånt om det, og så ble det til en bok, og det er jo den der den litenheten hun er, som hun bruker til å, det er jo litt ballsy å skrive en bok om noe når du har vært der i, som heter Salvador, og så har du bare vært der i 2 uker på en måte. Ja, det er frekt. Og den der er det lille i det store, men jeg tror også at hun spilte opp på sin sånn litenhet, og på en måte så har litt med tiden hun skrev, og jeg tenker på de andre som skrev på samme tid, jeg tror det var ikke så veldig mange kvinner i gamet kanskje, og det som kjennetegnet de som ble liksom store stjerner er at de spilte veldig på en sånn tøffhet og kulde som de kunne legge fra seg senere, men jeg tror den mens menn rundt de skrev ganske mye sånne sutrete greier, så kunne de på en måte ikke gjøre det selv, for en sutrende kvinne ville bare fått kvinnelige lesere, så det var liksom en sånn, jeg tror at at hun spilte nok opp kulden sin veldig da, som ung skribent. Senere skrev hun jo blant annet sånne, både mann og ungen hennes døde samme år, og det ble til veldig en bok om, om mannen sitt dødsfall og en, et skuespill om datteren som, men da var hun gammel, sant? Og da kunne hun på en måte tillate seg å være veldig sårbar på den samme måte, så hun synes en sånn tekst jeg nevnte, så var veldig sånn tøff i trynet. Og så, så tror jeg det også litt, litt taktikkeri i den voldsomme kulden, kanskje.
Jeg hadde også lyst til å si egentlig, mens vi satt på scenen der, men det passet seg liksom ikke i sammenhengen, når jeg skottet bort hver gang du dro fram en bok og skulle lese fra den, så det så gøy å se på bøkene du har og har kjøpt, at det, det så mye understrekinger og lapp. Jeg regner at lappene var litt sånn for å kunne slå opp i det akkurat mens jeg satt der. Men du, du, altså, du gjør mye notater i bøkene dine.
Ja, gjør ikke du? Er du sånn, har du respekt for bøkene?
Ja, ja, men det det. Altså, jeg tar litt lærdom av det. Jeg liker så godt at du ser på bøker mer som bruksgjenstander enn nips.
Ja, ja jeg gjør det. Det, blir jo, det gjør jo at jeg ikke kan låne ut bøker til folk. Det jo veldig dumt. Fordi at jeg har liksom hele dagboken min i margen. Min mor blir dritnervøs hvis det ligger bøker som jeg har lest i rundt om, for hun er så redd for at hun skal få vite noe hun ikke vil vite om meg.
Men gjør du det på romaner også?
Ja, alt. Det var notatbøker.
Det er deilig da. Mm. Jeg liker det, for det et eller annet man har en sånn der... Eller i hvert fall, altså jeg blir jo bedre på det med åra. Nå det liksom eselører og... Litt sånn, jeg ikke like modig som deg, så jeg bruker jo blyant litt her og der, men det jo noe med det at det, ja, det gøy å gå tilbake også og se, åja, dette synes jeg var viktig da tydeligvis, ikke så viktig nå og omvendt.
Mm. Ja, jeg merket det veldig nå når jeg tok opp igjen den Didion-boken for eksempel, for den har jeg drasset med meg i sikkert 15 år. Så, det, så veldig mange av notatene der jo helt sånn, det dritpinlig mye av deg. Det, man får jo en slags tidsarkiv av hva man selv har tenkt og hva man selv har lagt merke til. Og det flaut å se hva man bet seg i et eller annet stadium.
Men er det noe mer vi burde ta opp her på tampen som du har lyst til å si?
Ja... Ja, hva da, vent da.
Det liksom siste sjans nå, vet du.
Ja, det siste sjans. Det jo så mye man kunne sagt. Men jo, kanskje en siste ting. Jeg har tenkt mye på det du, eller det vi snakket litt om, det, sånn, om det liksom kleine med ordet, og det flaue med ordet. Jeg har ikke kommet frem til noe mer om det, men jeg gremmes litt over ordet essay fremdeles. Og jeg tenker, jeg sånn, for du vet, når man blir bedt om å gjøre sånne arrangementer og sånn, så blir man alltid bedt om å gi folk en bio, eller noen skriver en sånn kort bio, noen linjer om hva man liksom er og hva man liksom driver med, sant? Og det jo alltid, det finnes jo ingen, jeg vet ikke om du har det med det, liker du de ord, altså når noen sier sånn, ja du musiker og...
Altså jeg nekter å forholde meg til det.
Ja, jeg sier bare, men hvis man nekter å forholde seg...
Jeg sier bare, jeg spiller i band, jeg lager podcast.
Ja, nettopp.
Jeg tar det liksom, jeg vil ikke gi meg selv noen titel, jeg bare bytter ut med en sånn beskrivende formulering om hva jeg holder på med.
Nettopp, men går det da? For det jeg har villet gjøre, jeg skriver ting her og der, har jeg lyst til å si. Men det går ikke folk med på i min erfaring da. Og så fikk jeg ha det i sånn øyeblikk for et år siden, at folk, jeg så at i sånne sammenhengen så er folk at det er kritiker og forfatter. Og det er begge ordene som, for det første er jeg ikke kritiker, for det er forfatter, jeg skriver en bok liksom. Det er dritteit at liksom det skal være forfatter, jeg skriver en bok, men hvertfall skriver tre. Så da tenkte jeg, ok, det eneste jeg faktisk driver og kan om det er essay. Så jeg sa, ok, jeg skriver essay. Jeg er vel essayist da, som ikke hører så kleint ut på engelsk, men som hører helt sykt kleint ut på norsk. Og det er vittig, for du er den eneste som har brukt ordet uten å rynke på nesen eller kjære grimase.
Nei, men jeg tror ikke det er det. Det er
bare kudos for å være game, liksom.
Ja, men du, jeg mener at dette er skoleverkets skyld. Fordi, altså, det, har, fordi dette får samme, altså, det er bare fordi det får en sånn tørr klang, som, altså, diktanalyse, blokkfløyt, etui, essay. Det liksom ligger i den samme, et eller annet som du har blitt påprakket på et tidspunkt i livet, hvor du egentlig er mest giret på friminutt. Det, jeg tror det er det.
Ja. Nej men så tack för att du var grej, men jag tror jag ska liksom lägga fram det ordet nu. Jag tror journalister det ska pröva få dit och siffra nu. Det är lite mer näppa.
Men är inte detta, jag syns ju att det kan det mest nå?
Hä? Ja då. Man kunde sagt så mångt mer. Men åh, jag kommer att ångra på att jag inte har sagt ting.
Nej, men du,
nej, det går fint. Men nu ska jag inte snacka mer om estetik på länge, för det är att nu är jag lär att höra mig själv snacka med om ting som jag egentligen bara ska göra. Så ja. Nu är nog från mig nu på lång tid. Nu ska jag vara helt stilla.
När kommer boka nästa? Har du en tanke?
Nej. Nej, jag har löjt om att den strax är färdig I 2 år nu.
Okay.
Det har inte varit sant så långt, men den är strax färdig om en månad.
Okay. Ja. Tack för nu, så ses vi när nästa kommer, tänker jag.
Det gör vi.